Të rinjtë e Kosovës përfshir ata mbi moshën 18 vjeç me dëshirë do jetonin të ndarë nga prindrit pas kësaj moshe, edhe pse tradicionalisht janë shumë të lidhur me familjet. Por dëshira atyre në shumicën e rasteve mbetet e paralizuar për shkak të vashmërisë financiare nga prindrit. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë shprehin se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vështira, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe obligim për të jetuar me prindrit edhe pas moshës 20 vjeç. Eda Morina është studente në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se po të kishte mundësi më të mira ekonomike, pavarësisht paragjykimeve të shoqërisë, do të merrte vendim për të jetuar larg prindërve.
E kisha marrë, është mirë për neve, pse mentaliteti jonë nuk e presin krejt mirë, ama është mirë, më ka e pavarë, më ka ne punësune. Po, jo, së është kja vetë, është ja pse do të me qëndru bashkë, për normal, si krejt që jetojnë me familje. Po nëse dikush mundet me gjithë një punë, ma mirë, me jetu dikën tjetër, më ka një punësune, më ka një pavarë, pse jo, se mos me jetu e vetë.
Gjashëm thotë edhe shoqja Edes, Vlora.
Po adhon me nëjt, me kanë në punë e pavarë, pse ju. Vetë, s'kam qef me jetu, normal pa familje, amo me kanë e punësune, pse ju.
Mosëndarja nga prindrit, thotë Jetmir Hoxhaj, 20 vjeqin nga qyteti Suarekes, lidhet në ngusht me varsin ekonomike nga ana familjes. Ai tregon se për shpenzimet e nevojshme për studime, vartën nga familja.
Ma vënë, po ju njëherë dhejnë moshën 25. Vashmeria, po besaj që po, për krejtë. Nëse dikush që ka kushte, besaj që datë për familjes. Nuk shumica trive që shtuajnë. Unë njëherë jam në varën për prendve, që se kam kushte matë mdhave, për shama më punësu në ikon jashtë, mojnë vëshku. Mrena, po s'ki që më do.
E gatshme për të jetuar i larg familjes, por duke mos anashkaluar kujdesin ndaj tyre, është edhe Mirjeta Krasniqi, studente në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Unë kam qef me jetu vetë, kam qef me studiu jashtë, me shku, mirë po nuk kena mundësi. Deri tash kena jetu dvorër, do me thonë, nuk kena mundësi me punu, edhe pse i kena 20 vjetë, kena mundësi me punu në Kosovë, po nëse kisha pas punë, po, edhe besoj që familja më kishë më bështetë.
Transformimet në shoqëri viteve të fundit kanë bërë që familjet në Kosovë të jenë më numër më të vogël të antarëve dhe largimin nga familja pas moshës 20 vjeç. Dhe një vendim i tillë për të rinjtë është i drejtë, thot Ariani Talili, student në Fakultetin Juridik.
Pas jetojnë me prend bashkëtrit, nëse i kanë kushtet ata më ndohë për prendve, nëse si kanë kushtet vazhdojnë jetojnë me prend. Unë jetoj me prend që tashtë, se jam student dhe s'jam i punësunë, në jam i vorën për prendve njerë, kur t'him punë, edhe në besaj që i kam ndohë për prendve.
Mundësia njohurive të kulturave të ndryshme të botës përmes mjeteve të komunikimit dhe kushtet në të cilat jetojnë të rinjtë e vendeve të Evropës edhe botës, ka bërë që një jetë të tillë të ndrojnë edhe të rinjtë e Kosovës, thot Fatlum Fazliu, student në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe.
Nuk e di tash tek ja çipi pikorshetojnë kultura, domethënë ajo rinia mundohet me jetu vet. Nëse ju jepet një mundësi, nëse e kanë një rrugë që punon, ai kthyr me jetu vet, domethënë me kriju familjen e vet. Shumë detyra, domethënë do të më kanë i varur prej familjes, sepse nuk i nidhni të ardhur, nuk i kur gjë. Deri atëherë kur i kam kushtet me jetu i vetëm, domethënë nuk jam i varur prej ty.
Por ndryshe mendon Meleqe Krasniqi, studentën e Departamentin e Gjeografisë. Ajo thotë se dhe po të ketë mundësi ekonomike, nuk do të pranon të largohen nga prindrit.
Jo, si kisha menu këta, së më përqenë, si di kam që më kujdesin për prindin, edhe si kisha pas të arsyshme, se në momentin që ata kujdesin për mu, edhe unë kisha pas që vderi në minutë fundit më kujdesin për ta.
Në gjashëm thotë edhe i riu tjetër, Endrit Morina, 20 vjeqë, i cili punon si dizajner, njëherë studion në Fakultetin Ekonomik.
Zbesaj, po mirë prind, si kisha preferovat mi në vorën nga prind.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.